Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Праз 12-13 хвилин без гальштуків. Чому в Росії починають бояться нового білоруського національного руху? Але перш – вольна студія. В видавецтве «Белорусский книгосбор» вышла новая книга прозы Виктора Каська «Час збирать кости». Який сенс укладзены аўтарам у гэтую змененную біблейскую метафору? І чаму беларуская ўлада любіць спасылацца на мёртвых творцаў, не заўважаючы жывых? Пра гэта ды іншае з пісьменнікам гутарыць Міхась Скобла.
Господар Виктор, я рады вас бачить на нашем радио у передачи «Вольная студия».
Добрый день.
Вот у вашей новой книги «Час избирать кости» три оповести. Я попробовал вызначить, что у этой троицы, те, кто у этой троицы коронник, а кто те, что присяжные. И вышло так, что головным твором мне бачится оповесть под назвой «И никого, кто убачить мой страх», где закрануто вельми шмат аспектов у отношенных творцы и влады. Давайте почнем с того, чому ви вирішили присвятити оповість кінорежисеру Віктору Турову?
Ми у свій час робили разом з ним і вельми багато проводили часу один з одним. Це були його опошні місяці і опошні год. І він якраз тоді здимав виротові поміли чорний бусел. При тим, при всім, що говорив на русській мові, але саме, як мені здається, національний. Увогулі творчість – це інтуїція. Інтуїція і вока, яке бере підсвідомо, вуха, яке чує на будуче. От так у мене відбулося, що пішло це на Турова.
Ми ще всі пам'ятаємо, як саправди Туров зрежисував своє розвітання з цим світом. Це якраз і відбувається і з вашим героєм.
Увогалі, я можу сказати, що у мене написано, воно йде від життя. Тільки це вока, пам'ять, в уши, твои уже почуття, они переосанцовываются. И прорастают на паперы само развитание Турова. Оно было вельми кранальное. И он здолел подняться и над хворобой, и над самим собой в этом развитании. Его на юбилей доставили с лишкомиссии на машине. Уже амаль без говорки и неподымно.
Вашего героя, он не имея имя и прозвища, он называется у оповести просто Май. Майстра, найперш займає проблема продажності мастацтва. От, до речі, як і у Булгакова, де так само майстра, де так само ось тая самая проблема. Ось цитата з вашої оповісті. 30 сребраніків при всякім курсі застаються 30 сребраніками. При кожній владі і кожним часі. Гэта ми тільки подманваємо себе, що ось один раз схібім, отримаємо лауреатський значок звання народного і набудемо голос. Але голос уже хрипати. Конець цитати. На вашу думку, гэтыя 30 срэбранікаў, наколькі гэтая валюта хадавая ў сучаснай Беларусі?
Это тая самая валюта, якая сёння не ведае інфляцыі. Яна вечная, як і само пытанне. Мастак і ўлада. Яно балючае не ў сэнсе толькі матэрыяльнай аплаты. Яно значна вышэй. Куды вядзе нас наша творчасць? Наша неабдумана часам обдумано, непродумано выказанное слово. И что мы этим словом робим с человеком? А на конт другого, что немая прозвища майстра, сегодня без Булгакова, без Маркеса не обыстися. Это мы себе тешим тем, что только зведали. А Толстой написал «Войну и мир». Дайте мне и «Войну и мир». Ну, что вы, час уже настолько переменился. Я не ведаю, от той, хто говорить про війну і мир, чи читав він її. І я почав з того, що нема ім'я. Це надійшов час чи не в часі безім'янності творчості. Творчості, яка нікуди вже не веде, яка вже нікому не потрібна. З стихійнасць згубленасці мастака ў часе, мастака і героя.
Усё-ткі ваш герой, ён не губляецца ў часе, ён усё-ткі бярэ, так бы мовіць, вось гэты лёс і палітычны лад у некую сваю вуздэчку і вядзе яго так у тую баразну, куды яму хочацца. Яго адносіны з тым жа міністрам, напрыклад.
Это як раней нехта сказаў, ну, талантішча не схаваеш. Ад самога сябе нікуды не дзенешся. Ён, як мастак, напрыканцы жыцця, ён задумваецца о сэнсе без пафасна. Ось што галоўнае. Цяпер пайшла літаратура больш пафасная, арыентаваная на тыя ж 30 серэбранікаў. Але ў свой час узнікае пытанне і нейкая да нават грэблівасць да самога сябе за тыя ж колішнія 30 серэбранікаў. І пачынаеш судзіць сябе ўжо па іншаму адліку. Это пушкінская, не пушкінская, Лермонтова, ёсць высшы суддзя. Вось мастак, творца, ён заўсёды паўстае ў нейкі пэўны час перад найвышэйшым судом.
Але вось тут на зямлі ёсць бясспрэчна для творцы шмат спакусаў. Вось у вашага майстра ёсць талісман, які дапамагае яму абараніцца ад гэтых спакусаў, ад празмерных абдымкаў з той самай уладай. Гэта каменьчык з магілы Богдановіча. Калі расшыфраваць гэты вобраз, што павінен мець творца за душой, каб не быць задушаным у тых самых абдымках?
Перш-наперш самога сябе. Мець у сабе чалавека. Вакол усе людзі, чалавекі, але, як гавораць, з тысячы людзей адзін і толькі трапляецца чалавек. Чалавек з вялікай літары. Там з Богдановічам звязана вельмі і вельмі багата. Далёкі ад літаратуры чалавек чысты адміністратар. Владзімир Ефімавіч Гарбачоў, будучы дзіректарам студіі «Беларусьфільм», змагаўся за перанос праху Богдановіча на Беларусь. Я не ведаю, наколькі абаснавана, абгрунтавана, ці варта трывожыць гэтыя косці. Але пра косці трэба заўсёды думаць, што будзе з тваімі касцямі, дзе яны лягуць і наколькі яны будуць чыстымі.
На хвалях свабоды вы слухаеце вольную студыю з пісьменнікам Віктарам Каськом, гутарыць Міхась Скобла.
Я чытаў вашай аповесці пра тое, як дзяржава прыстасоўвае да сваіх патрэбаў пісьменнікаў-нябожчыкаў. І ўспамінаў вось, як нядаўна ў Мядзелі з помпай быў адкрыты помнік Максіму Танку. І мне ўспомнілася, як пры жыцці ў дзяржавы не знайшлося грошай на стымулятар сэрца для Максіма Танка. А мёртваму, калі ласка, і бронза, і медзь, што нябожчык ён не страшны, з гэтага ўлада сыходзіць.
Ўлада сыходзіць, што чалавек жывы можа даць у хамут. А мёртвы, ён паслухмяны. Гэта ўжо клопат не пра чалавека, не пра творцу. Гэта клопат пра самога сябе. Гэта тое, што называецца танцамі на магіле. І некрафільства ў нас увогуле на Беларусі працвітае са страшэннай сілай. Тут варта каго хочаш узгадаць. І таго ж Богдановіча, і Купалу, і Коласа, і Танка. А быкаў гэта ўвогуле. Гэта здзек. А што яны тварілі з танкам пры жыцці, у якую яны яго палату паклалі, калі ён бедны у лічкамісіі лежаў у спёку на сонцы, на сонечным баку. Самая тут жахлівая, а пад яго ложкам лежала урна з прахам яго жонкі. Мёртвага нябожчыка душаць в абдымках.
Мне ўзгадалася, што от ёсць два супрацьлеглыя вызначэнні гэтай самай улады. Кожная ўлада ад Бога, гэта ў нас любяць паўтараць, у тым ліку царкоўнікі, і І формула Мандельштама, я дам яе ў арыгінале, власть амерзительна, как руки брадабрея. Якое з гэтых вызначэнняў больш блізкае ўжо не вашаму герою, не вашаму майстру, а асабіста вам?
Мандельштам мне бліжэй па тым, што ідзе ўдаванасць, ідзе прытворства. Это не ад душы ідзе. І тым больш не ад нашай нацыянальнай культуры. Таму што ў нашай нацыянальнай культуры, культуры карэнцы, суверенной, белорусской, нема такого. Там есть завсёды разумение человека, сиплость. То, что мы зовем померковность, мы можем идти затято до самого краю пропасти при всей своей померковности. Мы можем покласть себе, говорят, на алтар и айчины, и життя, и своих детей. Мы можем себе покласть.
Кожная влада от Бога. Не у себя дают протяг. Мается на вазе влада, якая не порушая Божие заповеды.
О, это то, что нам подсовывая РПЦ. Я разумею, разумею еретичность того, что говорю. То, что было у Абакума, то, что было у Никоновской церкви. Теперь же улада иде не до Бога. Чем ближе до храма, тем далее от Бога. И мы эту пристосованность улады до церквы, религии, до влады, мы это отчуваем по РПЦ, по поводинах тех же церковникам в относинах до Украины, что творится с Луганской так званой Народной Республикой, Донецкой Народной Республикой, тому что, ну это ж издек, распачать войну, разбурить все и потом кормить этими гуманитарными грузами, а обвиновачивать некую сенаторшу, якая там привезла это самое, булочки. Дикость.
И хиба опошнее пытание, сегодня там идет война. Она то затихает, то и снова успыхвая. Якая будучиня у этой сувязи чакая нас? Может быть, обломавши свои зубы на Украине, Россия не меть мне неких захопницких плянов относно Беларуси?
Мне отчувание, что России теперь потребна невеличкая переможная война. Потому что эйфория это рейтинг упадет ниже плинтуса. Все может быть, хотя нас могут взять тихой сапой. Нас уже берут голыми руками. Только одно может спынить, что это война уже на межи сусветной. Что Россия воюет с усим светом. Это, как их называют, гибридные войны, коли чужими руками и на чужой территории. Вот в чем небеспека. Сегодня у нечем связаны, злиты у одного и Путин, и Лукашенко. Путин гойсая по свете, турки, болгары, венгры. Китай, все краины, где можно только на что-то сподеваться, на чем-то подняться. То же самое мы отчували, коли сим себе. Коли Лукашенко той же бегал, да, Азербайджану, Саддам Хусейн, Уга Чавес. Это тое омерзительное, про что говорил Мандельштам. Это едота завсёды супроводжая, коли нема культуры в себе. Коли это страшное национальное, страшное народ, страшно слово. И тогда мы некуда повинны звертаться, некуда бегши, нельзя шукать ратунку.
Прогучала передача «Вольная студия» с письменником Виктором Каськом, гутарю Михась Скобла.